«С сердцем у контакте» – рубрика греко-католицкого святара Айца Андрея Буйнича.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі програма «З серцем у контакті», і я її ведучий, отець Андрій Буйніч. Сьогодні я протягую розповідати про богослужіння у сходніх католицьких церквах візантійської традиції, до якої належить так само Білоруська греко-католицька церква. У підрихтовці цієї передачі мені моцно помогла книга протопресбітера отця Бориса Бобринського «Літургічне життя». Сьогодні, шановні сябри, я більш подробязно розповіду вам про сутичне коло. Початки літургічного життя. Християнські звичаї освячати пори дня і ночі молитвою має своє корені у хабрейській традиції. Свідчення гэтаму можам знайсці ў Святым Пісанні. Ужо ў Старым Запавеце ўзгадваюцца асаблівыя моманты дня, якія прысвечаны служэнню Богу. Малітва вячэрняя і малітва ранішняя. Вядома таксама, што існавала малітва ў начы, якая была асаблівай рысай супольнасці эсэяў. Гэта малітва ад першых стагоддзяў моцна распаўсюдзілася сярод хрысціянаў. Гэткім чынам першы хрысціяне маліліся вечарам, раніцай ды ў начы, прысвячаючы час Богу. Вельмі хутка гэта малітва атрымала пэўную структуру, дзякуючы таму, што ў яе ўключалі часткі са святога пісання, псалмы, біблійныя чытанні. Акрамя гэтага дадаваліся заступніцкія малітвы да розныя літургічныя спевы, якія прайшлі пэўны шлях развіцця, ды якія мы называем сёння хрысціянскай гімнаграфіяй. Богослужбы часаслова. З пункту гледжання богаслужэння літургічны дзень пачынаецца ўвечары. Мае гэта сваё абгрунтаванне і ў Біблії. І мінуў вечар, і мінула раніца, дзень першы. Яскравым прыкладам гэтага прынцыпу можа быць святкаванне воскресення Господа нашага Ісуса Христа, якое ў візантыйскай традыцыі пачынаецца вячэрні ў суботу ў вечары. Вячэрні распачынаецца, як гаворыць сама назва, ў вечары, прыкладна ў той час, калі заходзіць сонца. Літургічныя тэксты супрацьпастаўляюць гэтаму сонцу, якое заходзіць, іншае сонца, сонца справедлівасці, якое зяе незаходным святлом Хрыста. Заход ды ўсход сонца сімвалізуюць смерць і ўваскрасенне. Гэткім чынам галоўныя хрысціянскія таемніцы, смерць і ўваскрасенне Хрыста нібы ўваходзяць у прыродныя законы і развіццё сусвету. Пасля вечэрні наступае час павячэр'я. Гэтае богаслужэнне мае манаскае паходжанне. Пасля, звычайна апоўначы, ёсць малітва ўначы, палуночніца. Ды нарэшце раніца ютрань. Ютрань складаецца з некалькіх частак. Ночная частка, частка перад усходам сонца, ды дзённая частка. Пасля ютрані надыходзіць чарга кананічных гадзінаў. Першая гадзіна адпавядае 7 гадзінам нашага часу. Трэцяя гадзіна адпавядае нашай 9 гадзіне. Шостая гадзіна, што адпавядае нашай 12 гадзіне. Дзявятая гадзіна адпавядае нашай 15 гадзіне. Кожная кананічная гадзіна разважае, ці прысвечана, можна было б сказаць, нейкай гісторыязбаўчай падзеі. Гэтак першая гадзіна ўзгадвае прыйсце Ісуса Хрыста. Трэцяя – пяцідзясятніцу. Шостая – укрыжаванне. Дзявятая – смерць Ісуса на крыжы. Нарэшце трэба ўзгадаць багаслужэнне, якое знаходзіцца перад вячэрняй – абедніцу, па-грэцку тыпіка. Гэта старадаўнія багаслужэнне царквы, якім карысталіся вернікі, калі не было магчымасці ўдзельнічаць у еўхарыстыі, або калі еўхарыстычная літургія не служыцца, напрыклад, падчас Вялікага посту. Гімны і малітвы абедніцы па свайму зместу такія самыя, што і ў першай частцы боскай літургіі, літургіі слова або літургіі верных. Падсумоўваючы, можна сказаць, што змест богаслужэння сутачнага колу адпавядае розным гадзінам сутак ды прыгадвае нам падзеі з гісторыі збаўлення. Такім чынам, пра богаслужэнні сутачнага кола можна сказаць, што яны хрыстацэнтрычныя, а сам хрысціянскі культ не з'яўляецца нечым фармальным, прыпадковым, але паходзіць з рэчаіснасці нашай хрысціянскай веры. Сутачнае кола – пасхальная таямніца. Сутачнае кола па сутнасці ёсць перад усім асновай, рамкай для багаслужбовай малітвы і сталымі часткамі. У залежнасці ад дня тыдня ці свята, ці ўспаміну святога, ці ад літургічнага перыяда году, гэтыя тэксты дапаўняюцца адпаведнымі зменнымі часткамі. Сталыя часткі, як гаворыць сама назва, застаюцца нязменнымі і складаюцца перадусім з псальмаў і малітваў. Зменныя ж часткі складаюцца звычайна з гімнаў тыднёвага кола ды гімнаў гадавога кола. Галоўнай багаслоўскай весткай сутачнага кола з'яўляецца, як я ўжо зазначыў раней на пачатку перадачы, пасхальная таямніца. Гэтая таямніца перажываецца разам з пераменай вечара ў ноч, а ночы ў пачатак дня, як смерць і ўваскрасенне Господа нашага Ісуса Хрыста. Надыход начной цемры з старадаўніх часоў асвячаўся блаславеннем новага святла лагоднага, якім ёсць Ісус Хрыстос. У дамах запальваліся свечы, ды сем'і маліліся вячэрнімі малітвамі, а ў храме ў гэты час спявалі гімн. Святло лагоднае, святое славы несмяротнага Айца Нябеснага, святога блаславёнага Ісусе Хрысте, дайшоўшы да захаду сонца і ўбачыўшы вячэрняе святло, славім Айца і Сына і Святога Духа, Бога. Дастойна ёсць на ўсялякі час чыстымі галасамі пяяць хвалу Тваю, Сыне Божы, што даеш жыццё, дзеля гэтага свет славіць Цябе. Дарагія сябры, на гэтым я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «З сэрцам у кантакце». Мяне, яе вядучага, айца Андрэя Буйніча. Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі zsercam@gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
«З сэрцам у кантакце» – рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.